Bratrus, pred modlitbou by som chcel čítať Božie slovo z Evanjelia Marka z 13. kapitoly, hneď od začiatku prvého verša. A keď vychádzal z chrámu, povedal mu jeden z jeho učeníkov: Učiteľu, pozri, aké kamene a aké stavby. A Ježiš, odpovedajúc, riekol mu: Či vidíš tieto veľké stavby? Nebude tu zanechaný kameň na kameni, ktorý by nebol zborený. A keď sedel na olivovom vrchu naproti chrámu, opýtali sa ho osobitne Peter, Jakob a Ján a Andrej: Povedz nám, kedy to bude, kedy sa to stane, a čo bude znamením, keď sa to všetko bude plniť. A Ježiš odpovedal a začal im hovoriť: Hľaďte, aby vás niekto nezviedol, lebo mnohí prídu pod mojim menom a budú hovoriť: Ja som Kristus, a zvedú mnohých. A keď počujete o vojnách a chýry o vojnách, nestrachujte sa, lebo to musí byť. Ale ešte nebude koniec, lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu a budú zemetrasenia miestami a bude bývať hlad a nepokoj. To budú počiatky prepôrodných bolestí. Vy, milí, vidíme, keď sledujeme tieto slová, ktoré povedal Pán Ježiš svojim učeníkom, mne osobne sa stalo veľkým už to vo verši 3, kde je reč o chráme, o tejto veľkolepej stavbe, že tam ani kameň nezostane na kameni. A otázka učeníkov, oni chceli vedieť, kedy sa to stane, pýtali sa v zásade vzaté, keď s ním boli, o samote, ale viete, on im nedal žiadnu konkrétnu odpoveď, ale hovorí: Dávajte si pozor, aby ste neboli zvedení. Premýšľal som tak nad tým, on nepovedal čas a hodinu, rok alebo deň alebo dátum, ale dôležitejšie bolo povedať niečo iné. A síce to, čo sa týkalo ich samotných, že majú dávať na samých seba pozor, že by neboli zvedení. Verím, že to je veľmi dôležité. Možno by sme si i my mohli niekedy myslieť, že to alebo ono je dôležité, aby sme to vedeli, ale viete vy, Božie myšlienky sú vždy o niečo iné. A možno nie je vždy všetko povedané tak, ani týmto učeníkom to tak nebolo povedané, ako by to radi počuli, ale oni sa museli uspokojiť s tým, čo im Pán povedal. A stalo sa mi to veľkým, keď sme tu tieto verše čítali ďalej, že to prechádza do proroka Izajáša, to, čo tu Pán vyjadruje. Pretože v prorokovi Izajášovi predsa stojí to isté, môžeme si to otvoriť, Izajáš 19, verš 2, potom stojí, čo všetko príde. A viete vy, on ešte raz zdôraznil tie slová proroka Izajaša. On to ešte raz pozdvihol. Ešte raz to postavil na svietnik, aby si boli istí, že všetko, čo v svätých písmach, čo v prorokoch je povedané, sa naplní. Na to sa mohli spoľahnúť. Milí bratia a sestry, to isté, tomu verím, platí i pre tento čas. A on do toho zachádza ešte o niečo hlbšie. Hovorí, že to ešte nie je ten koniec, že to je len začiatok. On potom hovorí, dávajte si však pozor sami na seba. To znamená, dávajte si pozor na to, čo sa s vami samými bude diať. To znamená, že im už oznámil, čo sa s nimi bude diať, ako to bude s nimi. A na to oni mali dbať. A tie slova, ktoré im povedal, tie mali v nich zostať bdelé, mali zostať živé, aby vedeli, že keď sa to stane, že on im to dopredu povedal. A potom ďalej hovorí vo verši 9, lebo vás budú vydávať pred cirkevné snemy a do zhromaždení. Budete bytí i pred vladármi, i pred kráľmi. Stanete pre mňa? Im na svedectvo. Nie je to niečo mocné? Áno, ale muselo to prísť. A my sa pýtame, stalo sa to? Alebo sa to nestalo? A myslím, ak sme čítali písmo, potom môžeme v skutku povedať, slovo Pánovo je áno a amen. Naplnilo sa presne to, čo im ich pán a majster povedal. Možno ešte predtým, ako bol zničený chrám, muselo sa to naplniť. Ale nepovedal im len to, on zašiel ešte niečo ďalej, verš 10, ale najprv musí byť evanjelium hlásané všetkým národom. Ani to, vy milí, nezostane nenaplnené, ale musí sa to stať. A ak sa to musí stať, potom musí mať Boh svojich poslov. A my vieme, Boh má svojich poslov. Ale potom hovorí, verš 11, a keď vás povedú, zradne vás vydávajúc, nestarajte sa vopred o to, čo by ste mali hovoriť. Ani nedbajte o to, ale čo vám bude dané v tú hodinu, to hovorte. Lebo nie ste to vy, ktorí hovoríte, ale Svätý Duch. A vydá brat brata na smrť a otec, dieťa a deti povstanú na rodičov a usmrtia ich. I toto slovo, vy milí, predložil už prorok Micheáš. Ak si otvoríme proroka Micheáša, tak to tam presne takisto môžeme čítať. A vidíme, aj toto slovo bolo nanovo postavené na svietnik. A potom môžeme povedať, prorocké slovo si zachovalo svoju platnosť až do nášho dňa. Áno, je to niečo nádherné. A budete nenávidení od všetkých pre moje meno, verš 13. Áno, a tak to s nimi i bolo. Ale potom prichádza jeden výrok, ktorý pán vyslovil, ale ten, kto zotrvá až do konca, bude spasený. A myslím, to je to, o čo ide. Vy, milí, vytrvať až do konca. Túto boli učeníci, ktorí nedostali žiadne príjemné predpovede, žiadne cesty ružovým sadom, ale dosť tmavá, pochmúrna budúcnosť. Ale vy, milí, vidíme, pán im to povedal, že si nemajú robiť žiadne starosti, ale že keď sú v ňom, tak aj keď sú privedení pred súd, ak ich privedú pred vladárov, tak si nemusia robiť starosti. Oni majú len pozdvihnúť oči k tomu jednému, k ich pánovi a majstrovi, ktorý ich vyvolil k tomu a ktorý ich ku tomu určil, stanovil byť jeho svedkami na tejto zemi. Milí bratia a sestry, myslím, možno by sme predsa len mali stručne čítať to slovo z proroka Micheáša, pretože myslím, že 12. verš je mimoriadny verš, ktorý sa naplňa až do našich dní. Pretože tu stojí, že brat vydá brata na smrť a otec svoje dieťa a deti povstanú na rodičov a usmrtia ich. Verš 12. A v Micheášovi stojí v 7. kapitole, vlastne by sme mali čítať od začiatku, ale z dôvodu krátkosti času prečítam len verš 5 a verš 6, alebo 7. Neverte priateľovi, nenadejte sa na vodcu, pred tou, ktorá leží v tvojom lone, stráž dvere svojich úst, lebo syn robí potupu svojmu otcovi, dcéra povstáva proti svojej materi, nevesta proti svojej svokre, nepriateľmi človeka sú jeho domáci. A ja budem vyzerať Hospodina, budem očakávať na Boha svojho spasenia. Môj Boh ma vyslyší. To sú predsa pravdivé slová, vy milí. A myslím, mohli by sme prejsť do Matúša, tam pán hovorí ešte raz o týchto slovách. Myslím, že je to predsa také výstižné, vy milí, obzvlášť pre naše dni, pretože žijeme vo veľmi ťažkých časoch, vo veľmi vážnom čase, keď sa toto slovo tak pred našimi očami naplňa, ako zrejme nikdy predtým. Myslím, vy milí, náš pán nehovoril len pre svojich učeníkov vtedy, ale hovoril i pre nás v týchto dňoch. A i proroci, nie len oni prorokovali len o dni pánovom, ale vidíme, pán ďalej kládol to slovo, ktoré vyšlo z úst prorokov, na svietnik. A chcel by som povedať, dnes večer to svieti tebe a mne. A môžeme vidieť, že slovo nášho Boha si zachováva svoju platnosť. A vy, milí, a čokoľvek prichádza, tu volá tento Boží muž, ja však budem vyzerať alebo vzhliadať ku Hospodinu. A myslím, že to je to najdôležitejšie, čo môžeme činiť v tomto čase. Nemôžeme sa nechávať zdržiavať všetkým ostatným alebo všetkými ostatnými ľuďmi, ale myslím, my musíme vzhliadať ku Pánu. Musíme vzhliadať ku nášmu Bohu. Musíme vyčkať na nášho Boha, pretože vieme, naša pomoc je v živom Bohu. A vy, milí, on nás i vypočuje. Ak to tu tak stojí napísané v tejto knihe pravdy, tak tomu môžeme z celého srdca veriť. A myslím, i dnes večer mu môžeme dôverovať. To sú veľmi vzácne slova. Pán Ježiš tu hovorí, ale ten, kto vytrvá až do konca, ten bude zachránený. V zásade vzaté je tu inými slovami povedané alebo ukázané v tomto výroku, že čas bude veľmi vážny, že to bude ťažké vytrvať až do konca. Ale on hovorí, ten, kto vytrvá až do konca, ten. A ja by som chcel povedať, kiež by si to bol ty, kiež by som to bol ja, tento kto. Chceš to byť? Nech nám Boh i dnes večer daruje milosť. Povstaňme ku spoločnej modlitbe. Nebeský Otče, ďakujeme Ti z hĺbky našich sŕdc za Tvoje drahé a sveté a požehnané slovo, ktoré si nám zanechal v tomto poslednom čase. Pane, ďakujeme Ti, že tu opäť dnes večer môžeme byť zhromaždení a že si môžeme brať Tvoje slovo k srdcu a že môžeme vidieť, že sa v našich dňoch všetko naplňa, čo Tvoje sväté ústa vyslovili. Pane, vidíme, chrám je zničený, Tvoji učeníci boli privedení pred Vysokú radu. Všetky tie ostatné veci, ktoré si Ty postavil na svietnik, ktoré zazneli z úst prorokov, vidíme naplnené v našich dňoch pred našimi očami. Pane, chceli by sme byť tí, ktorí vytrvajú v týchto dňoch. Pane, daruj mi milosť, daruj nám všetkým milosť, Pane. Pane, v tom čase, keď sa zhromažďujeme, aby sme s Tebou mali obecenstvo, daruj nám milosť i naďalej prijímať Tvoje slovo, brať si ho k srdcu a tak Ti zaň z celého srdca ďakovať. Prijmi chválu, prijmi česť a uctievanie v Ježišovom mene. Amen. Brat Frank, veľmi srdečne všetkých vítame v drahom mene Pána. Tento víkend sme neočakávali hostí zvonka, ale o to viac nás teší, že ste prišli a prajeme vám od nás všetkých zo srdca Božie požehnanie. Nie je to len povedané, ale je to pravda, že všetko je závislé od Božieho požehnania. A koho On požehná, ten je požehnaný na veky, pretože Boh to naplánoval ponad čas. Dočasné požehnania prežili mnohí, ale Boží ľud je určený k tomu, aby u neho strávil večnosť a on obdrží večné požehnania skrze večné slovo a večného ducha. Každé požehnanie, ktoré má obstáť pre večnosť, musí mať večné spojenie s večným slovom a s večným Božím duchom. V úvodnom slove sme už počuli o viere a o tom, čo bolo zasľúbené. A vy viete, to nie je možné obísť. Každé slovo, ktoré vyšlo z Božích úst, sa naplní, či už skôr, alebo neskôr, či už sa nám to hodí, alebo nie. Boh povedal, toho dňa, keď z toho budete jesť, zomriete smrťou. Úplne jedno, čo to je, čo Boh vyslovil. On nemôže žiadne zo svojich slov vziať späť. A nie je to len tak postavené do priestoru, je to skutočnosť. A my sa s tým musíme zmieriť. Písateľ listu Židom to zhrnul v kapitole 9, verš 27, a tam stojí, a tak je uložené ľuďom raz zomrieť, a potom súd. Žiadny človek sa Božiemu slovu nemôže vyhnúť. Nikto nemôže prejsť pomimo toho. Každý a všetci musia rozpoznať, že Boh stojí nad všetkým a že Jeho slovo nikdy nemôže byť zrušené. Dnes som čítal niekoľko strán z kázania Lutera a on veľmi hovorí o viere. On mal, tak povediac, dar viery, žiadny si netrúfol činiť to, čo učinil on s Božou pomocou. A tu hovorí o Márijnom chválospeve, o Márii, na ktorej Boh vykonal veľké veci a pohliadol na poníženosť svojej služobnice a naplnil zasľúbenie v nej a skrze ňu. A potom tu Luther hovorí, ty musíš o mnoho viac, bez akéhokoľvek váhania, bez akýchkoľvek pochybností, vôľu Božiu ohľadom teba si postaviť pred oči, aby si pevne veril, že on chce a učiní i s tebou veľké veci. Taká viera žije a pretkáva a preniká skrze človeka a mení celého človeka. Núti ťa, že musíš mať bázeň, keď si vo výšinách a môžeš byť posmelený, keď si ponížený, pokorený. A čím vyššie si, o to viac sa musíš báť, musíš mať bázeň a o čo hlbšie si utlačený, o to viac sa môžeš posmeľovať. Koniec citátu. My si niekedy myslíme, že sme už počuli dobré kázania, ale on mohol vziať jedno slovo a tým napísal celú knihu. Ešte jedna pasáž. Pretože napriek tomu, že v sebe cítila taký premáhajúci, taký obrovský Boží skutok, zmýšľala a i naďalej tak zmýšľala, že sa nepovýšila ani nad najmenšieho človeka na zemi. Ak by to bola učinila, prepadla by s Luciferom do pekelnej priepasti. Koniec citátu. Luther tu chcel vyjadriť, že ľudia, ktorí s Bohom prežili to najväčšie, sa považujú za tých najmenších, za tých najnehodnejších a nestávajú sa skutočne nad žiadneho iného človeka. My vieme, on to tu porovnáva s tým, ktorý sa pozdvihol a potom sa zrútil. Leží mi na srdci hovoriť o stopách Božej skutočnosti. A pritom by sme skutočne chceli, ak už preberáme, ak už hľadíme na obe tieto skutočnosti, na tú jednu, ktorá je dočasná, ktorá je časná, ktorá je ľudská, a tak si ju nechceme vážiť tak vysoko, ako tie božské skutočnosti, ktoré nikdy nezačali, nikdy neskončia, ale obstoja na veky. Keď bolo čítané slovo na úvod z Evanjelia Marka, tak ja som narýchlo čítal v 12. kapitole verš 14. Tu stojí len málo slov, ale sú jednoducho pramocné. Marka, kapitola 12, verš 14. Ktorí, keď prišli, povedali mu: Učiteľu, vieme, že si pravdivý a nedbáš na nikoho, lebo nehľadíš na osobu človeka, ale učíš ceste Božej, ako je pravda. Potiaľ to, tento verš. Ľudia, ktorí boli v prítomnosti Pánovej, učinili takýto výrok. Majstre, vieme, že ty si pravdivý. A potom ten z toho nevyhnutne vyplývajúci záver a že učíš ceste Božej v pravdivosti, tak ako je pravda. Z pravdivosti môže vzísť len pravdivosť. Z pravdy môže vzísť len pravda. A stojí napísané, že žiadna lož nemá svoj pôvod v pravde. Pravda zostáva pravdou. Boh je pravdivý, je pôvod každej pravdy a diabol je ten opak. On je luhár. Áno, dokonca otec lži. A on je od začiatku luhár a prevracač slova. To môžeme čítať už v prvej kapitole u Mojžiša, obzvlášť v prvej Mojžišovej 3, v tom rozhovore s Evou. Toto tu ma oslovilo. Majstre, my vieme. Či už toto, čo vedeli, spojili i s vierou, to zostáva otvorené, pretože vieme, že to predsa boli farizei a tak ďalej, boli to ľudia, ktorí zrovna neboli nasledovníkmi Pána. Ale to museli uznať. To museli vyznať. Majstre, my vieme, že ty si pravdivý a neberieš ohľad na nikoho. Ako ľudia by sme my vždy boli plní takto. Myslíte si, že i Pavol a brat Branham nevedeli, čo by ľudia radi počuli? Myslíte si, že neboli dostatok inteligentní, aby to vycítili a vedeli, s čím budú mať úspech pri tých ľuďoch? Ale Pavol to predsa napísal. Ak sa chceme páčiť ľuďom, tak nie sme vôbec žiadni služobníci Kristovi. A potom v nás nie je Božej pravdivosti. Cesta Božia musí byť učená v Božej pravdivosti. A bez toho, aby sme hľadeli na to, kto ten človek je, inej cesty niet. Ak by sme ju i hľadali, potom je to tvoja a moja cesta, ale nie Božia cesta. A tu je nám kladená tá veľká otázka. Tu je totiž reč o ceste Božej. Čítam to ešte raz, aby sme si to vzali k srdcu. Majstre, alebo učiteľu, vieme, že si pravdivý a nedbáš na nikoho, lebo nehľadíš na osobu človeka, ale učíš ceste Božej. Ceste Božej. Ako je pravda, alebo s pravdivosťou. Nie s postrannými myšlienkami. Nie s tým, čo by mohol človek k tomu robiť nalevo alebo napravo, ale s pravdivosťou, ktorá v ňom bola, učil cestu Božiu s pravdivosťou. O to sa jedná. A my vieme, že všetci proroci a apoštoli učili cestu Božiu s pravdivosťou. Boh Mojžišovi oznámil svoje cesty a deťom Izraelovým svoje skutky. Skrze proroka Izajáša zvolal, lebo o koľko vyššie sú nebesia nad zem, o toľko sú moje myšlienky vyššie ako vaše a moje cesty vyššie ako tie vaše cesty. Dnes a v tomto čase už viac nejde o to, že by bol učený nejaký smer, ale že by bola učená cesta Božia s pravdivosťou Božou, bez ohľadu alebo uznávania osoby. Len tak môžeme byť pripravení, len tak budeme môcť pred Bohom obstáť, pretože nevesta sa musí stať na konci dní nevestou slova. Nie výkladom, ale vypôsobená skrze slovo Božie, znovu zrodená skrze Božieho ducha ku živej nádeji. Cesta Božia musí byť učená s pravdivosťou a obzvlášť v čase, v ktorom sú skutočne učené mnohé cesty. A Sväté písmo predsa hovorí v prorokovi Izajášovi 53, všetci sme zblúdili ako ovce, každý sa obrátil po svojej ceste. Každý sme sa obrátili na svoju vlastnú cestu. Ale tvoja a moja cesta nie je cesta Božia, ale každý sa obrátil na svoju vlastnú cestu. A potom stojí napísané, ale on vinu nás všetkých uvalil na neho, aby sme my mali pokoj. Teraz sa naša cesta skrižovala s Božou cestou. Naša cesta pominula v ceste Božej. Naše myšlienky vyústili, pominuli v myšlienkach Božích. Oni sú zrušené, skončia a Božie myšlienky zostávajú v nás živé a trvajú. Náhle nie si viac na svojej ceste a ja nie som na svojej, ale my všetci sme na jednej ceste, totiž na ceste Božej. A to navyše nie s nejakou neistotou, ale s pravdivosťou a vo vernosti. Existuje len jeden, ktorý o sebe mohol povedať, ja som cesta, pravda a život. Tieto tri veci nie je možné jednu od druhej oddeliť. Pravda a cesta a život patria dohromady. Božie slovo je pravda. Ukazuje nám cestu Božiu. Na ceste Božej získavame život od Boha. Na našich cestách kráčame po vlastných cestách. Na jeho ceste cieľ dosiahneme. Vy predsa viete, že zrejme v Matúšovi 19 je slovo, neviem presne kde, ale v každom prípade, zrejme v kapitole 18, stojí, nájde syn človeka vieru na zemi. keď príde. A my sme to tu už zdôraznili. Tam nestojí, nájde syn Dávidov, alebo nájde syn Boží vieru na zemi, ale nájde syn človeka. Takže opäť proroctvo, prorocký úsek v konečnom čase. Nájde syn človeka vieru na zemi, keď sa vráti. My vieme, v zjavení putoval pán uprostred siedmých zlatých svietnikov ako syn človeka. Ako syn človeka je on ten prorok. Ako syn Boží je vykupiteľ. Ako syn Dávidov je kráľ. Všetko má v písme svoj význam. A dnes existujú milióny ľudí, ktorí veria v Ježiša Krista ako Božieho syna. A práve týmto miliónom ľudí sú zatvorené oči pred tou skutočnosťou, že on sa na konci dní poslednej generácii ešte raz zjaví na základe prorockého slova. Tak ako prvá generácia bola prorocká, tak je i tá posledná generácia prorocká. A preto i Peter písal, o to pevnejšie nám teraz stojí prorocké slovo. A my môžeme povedať, prorockému slovu sme boli vyučovaní v Božej pravdivosti. A stalo sa nám živým zjavením. Stalo sa skutočnosťou. Stalo sa to súčasťou nášho života viery. Totiž to, čo sme od Boha obdržali, o tom nemôžeme pochybovať. Keď som nad tým premýšľal, že Boh všetky tieto veci takto koná, som musel myslieť na ten pojem vidiaci. Poprvýkrát to zrejme stojí v 1. Samuelovej 9, verš 9. Tam hľadali Samuela a pýtali sa, kde je vidiaci. A tam nám je povedané, že tí, ktorí sú dnes nazývaní prorokmi, boli vtedy nazývaní vidiaci. 1. Samuelova 9, kapitola 9, verš 9. Predtým tak hovorieval človek v Izraelovi, keď išiel pýtať sa na niečo Boha, poďte a pôjdeme k vidiacemu, pretože muža, ktorého dnes nazývame prorokom, vtedy nazývali vidiaci, podľa nemeckého prekladu. A keď čítame o niekoľko veršov ďalej, verš 18, druhá časť, povedz mi, prosím, kde je tu dom vidiaceho? A Samuel odpovedal Saulovi a riekol, ja som ten vidiaci. Výjdi predo mnou na výšinu. A budete so mnou jesť dnes, ráno ťa prepustím a všetko, čo máš na srdci, ti oznámim. Tak to tu hovorí Božie slovo. Vtedy ich nazývali vidiaci. Prečo? Oni videli Božie videnia. Oni videli, kto príde. Videli, ako bol oblečený. Vedeli, čo bolo v srdci toho dotyčného človeka. Boli to vidiaci. Boh mal mužov na tejto zemi, skrze ktorých mohol hovoriť, ktorých mohol použiť a ktorých mohol postaviť ku požehnaniu ostatným. Bola to služba. Bol to úrad. A ak bol niekto od Boha dosadený ako vidiaci, tak to fungovalo. Potom sa nedostal do žiadnej núdze, pretože Boh sa nedostáva do núdze. Ak Boh niekoho dosadzuje za skutočne vidiaceho, tak bude vidieť. A ak nevidí, tak nie je žiadny vidiaci. Potom je presne taký ako ostatní. Ale existuje slovo, ktoré som tu pred krátkým časom citoval z proroka Izajáša, kapitola 29. Tu stojí napísané od verša 9. Otáľajte a deste sa bezradní. Stojte omráčení a buďte slepí. Opilí sú, ale nie od vína. Potácajú sa, ale nie od opojného nápoja. Lebo Hospodin vylial na vás ducha hlbokého spánku a zavrel pevne vaše oči, prorokov a vaše vidiace hlavy zastrel. Preto vám je každé videnie alebo zjavenie ako slova zapečatenej knihy. Tu, v tomto slove, je nám pred oči postavené, o čo ide. A apoštoli vo svojom čase obe slova, to z Izajáša 28, a síce verš 19 a 20, a taktiež toto slovo už vo svojom čase používali a odvolávali sa naň práve preto, že to bolo prorocké časové obdobie. Tu je reč o tom, že i samotní proroci a vidiaci sú zahalení a že ich oči už viac nevidia jasne. A v tomto čase je dosť takých, ktorí mnoho videli, ale nie to, čo Boh zjavil. Nie to, čo Boh ukázal. Mnohí mnoho počuli, ale nie to, čo hovoril Boh. Oni vlastné veci videli a vlastné veci počuli. Boh sa však postaral o to, že jeho slovo, jeho cesta, jeho zjavenia v tomto čase sú vyučované v pravdivosti. A všetci, ktorí sú z Boha, na to budú počúvať. Chcel by som prísť ku druhej Mojžišovej, druhá Mojžišova, pretože predsa hovoríme o stopách Božej pravdivosti, Božej skutočnosti, o tom, čo Boh učinil. Posledná časť 2. Mojžišovej, 2. kapitola, posledná časť verša 24. A Boh sa rozpamätal na svoju zmluvu s Abrahámom, Izákom a Jakobom. A Boh videl synov Izraelových a Boh zvedel. Následne potom prichádza zjavenie sa Pána a to je vlastne to, o čo mi dnes večer ide. Mojžiš by nemohol ísť, ak by ho Boh nebol poslal. A toto Božie poslanie nepochádzalo z jeho srdca, alebo z jeho chcenia, alebo z jeho pocitov, ale bolo následkom priamého zjavenia sa pána. Či bola tá veta úplne úplná, neviem, ale vy predsa viete, čo som myslel. Mojžiš nešiel sám od seba, on bol poslaný. Toto poslanie nebolo rozhodnutím jeho srdca, ale Božím rozhodnutím. A nebola to úvaha, že ten čas už nastal, ale bolo to božské rozhodnutie. A okrem toho, pán sa mu zjavil v horiacom kre. Viditeľne, počuteľne, citeľne, také bolo to poverenie, to prežitie. Bola to božská realita tu, na tejto zemi, pred očami nejakého Mojžiša. A Mojžiš sa divil, že ten krík horí, ale nezhorí. A pomyslel si sám pre seba, pôjdem a pozrem si tento zvláštny úkaz. A keď sa priblížil, zvolal na neho pána z tohto ohňa. Tu stojí 2. Mojžišova 3.5 a riekol, nepribližuj sa sem, sozuj svoju obuv zo svojich nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je svätá zem. A riekol, ja som Boh tvojho otca, Boh Abrahámov, Boh Izákov a Boh Jakobov. A Mojžiš zakryl svoju tvár, lebo sa bál, aby nehľadel na Boha. Čo to bolo? Božská skutočnosť, božské poslanie, božské poverenie. So všetkým, čo Boh na zemi koná, je spojená božská realita, božská skutočnosť ako spásne dejiny. Bez skutočného Božieho zjavenia, bez povolania, bez poverenia, bez poslania sa nedeje vôbec nič v Božom kráľovstve, čo by mohlo byť označené ako pravdivosť. Mnohé bolo činené a ešte stále je činené. Z tých najrozličnejších pohnútok, a Pavol o tom píše Korinťanom, mnohí kážu Krista zo závisti, nie je čiste, a dokonca si domnievajú, že mojim putám ešte pridajú súženie. Ale existujú ľudia, ktorí Božiu cestu a Božie slovo zvestujú s pravdivosťou. A to sú tí, ktorí boli tým pravdivým povolaní. A ak Ján píše, my sme v tom pravdivom, v jeho synovi, Ježišovi Kristovi, a toto je ten pravdivý Boh a večný život, tak potom to nie sú len slová, potom je to božská realita. A to musíme vziať na vedomie. Sami zo seba môžeme byť len to, čo skutočne sme, totiž každý pravý klamár. Ale ak sme v Pánovi, tak sme sa stali novým stvorením. Potom pravdivosť Božia do nás vošla. A potom tú priamu cestu Pánovu nemôžeme ohýbať. A možno si spomínate na tú udalosť v Skutkoch apoštolov, keď Pavol na jedného muža zvolal, ty syn diabla, ty, ktorý krivíš priamu cestu Pánovu. A hľa, ruka Pánova na ňo prišla a bol na mieste ranený slepotou. Boh učinil priamu, pravdivú cestu. Jeho slovo je pravdivé. On je pravdivý. Jeho cesty sú pravdivé. Vo všetkom svojom činení je on pravdivý. A o ňom dokonca stojí napísané, to hovorí ten pravdivý a verný svedok. On je pravdivý a všetky jeho cesty sú v pravdivosti. Mojžiš mal prežitie s Bohom. On nešiel, až kým ho Boh nepovolal. A aj potom mal ešte námahu nasledovať Božiemu volaniu, pretože vedel o poverení, ktoré dostal. A taktiež, aké ťažké vykonanie tejto služby bude. On ešte neskôr namietal, že nedokáže hovoriť a nechcel ísť. Na začiatku božského povolania do tejto služby a poverenia stálo pravdivé prežitie s Bohom. Ak ja dnes na tomto mieste citujem to, čo povedal brat Branham, že nikto nemá právo vykonávať poverenie, jedine, že tak ako Mojžiš prežil stretnutie a dostal poverenie, tak je to taktiež výrok, ktorý by nemal byť braný na ľahkú váhu, ale mali by sme sa nad tým zamyslieť. Ale vy vždy zistíte jedno. Cesty tých, ktorí sú Bohom povolaní, budú posiate trním zľava i zprava rovno všade, kamkoľvek pôjdu. Prečo sa Boh Pán nezjavil v nejakej peknej myrte, v nádhernom strome, ktorý by bol voňavý a rozkvitnutý? Prečo sa zjavil v trňovom kríku? My sme tu o tom hovorili. Na začiatku, po páde do hriechu, Boh Pán zlorečil pôde a povedal, budeš plodiť trnie a bodľač. A v pote svojej tváre budeš jesť svoj chlieb. Prečo Kristus neniesol nejaký krásny veniec? Prečo trňová koruna, pripomienka toho zlorečenstva vysloveného v 1. Mojžišovej 3? Všetko, čo sa deje v Božom pláne, sa deje podľa Božieho plánu. Na to sa spoľahnite. V tom nie je žiadna náhoda, ani na jednom jedinom mieste. Cesty Božích mužov neboli na rúžiach. Väčšina ľudí videla rúže a je to jedinečné, že tieto dve veci sú také protikladné a sú tak blízko pri sebe. Podobné jedna druhej, totiž rúže a trnie. Oboje majú veľmi blízko k sebe. A zdá sa, ako by to jedno nemohlo byť od toho druhého oddelené. Všetci Boží muži, ktorí niesli to drahé semeno slova, o nich hovorí náš Pán, kde by bol nejaký prorok, ktorého ste neprenasledovali, a spravodlivý, alebo od Boha poslaný, ktorého by ste nekameňovali alebo nezabili. A napriek tomu boli nosiči Božieho slova, ktoré dnes my milujeme, ktorému veríme a za ktoré sme vďační. Obe tie veci sú veľmi blízko pri sebe. Na počiatku Mojžišovej cesty s Bohom a Božej cesty s Mojžišom stála božská skutočnosť. Nič iné ako to. Nie nejaký pomalý príchod, nie nejaký úsudok vo vlastnom srdci, ale keď sa čas naplnil a tie roky prešli, zjavil sa Pán Mojžišovi v ohnivom kri. Bola to realita. Ten oheň horel. Mojžiš to videl. Mojžiš šiel. Mojžiš počul. Mojžiš si vyzul topánky. Všetky podrobnosti toho prežitia sú opísané v Božom slove. Každý, kto s Bohom učinil takéto prežitie, ho bude môcť opísať do najmenších a najjemnejších detailov. Na počiatku bolo slovo. A to slovo bolo u Boha a Boh bol to slovo. Predtým, ako mohol čo je len jeden jediný Boží služobník započať nejakú jedinú vec, zaznelo mu slovo Pánovo. Či už to bol Noach, či už to bol Abraham, či už to bol Eliáš, na počiatku každej jednej služby, každého poverenia bolo dané Božie slovo. Nie nejaké všeobecné slovo, to by mohlo byť zvestované všeobecne. Priame slovo, slovo pre ten čas, pre to poverenie, ktoré vtedy malo byť vykonávané. A my budeme preberať niekoľko takýchto mužov. A vy uvidíte, že Boh svoj plán nemení. Ľudia neskôr vytvorili školy prorokov a mali prorockých žiakov a prorockých učeníkov, ale Boh mal ešte vždy uprostred toho všetkého, čo činili ľudia, svojich služobníkov, prorokov, na ktorých on mohol položiť svoje ruky a v ktorých ústach jeho slovo zostalo pravdivým. Čo sme pred krátkým časom čítali, práve si na to spomínam, totiž o prorokovi Eliášovi. Malo by to byť v prvej kráľovej, v prvej kráľovskej, v 17. kapitole, v poslednom verši by to malo stáť. 24. Na to povedala žena Eliášovi. Teraz už viem, že si ty, muž Boží, a že slovo Hospodinovo je v tvojich ústach pravdou. To je predsa to, o čo ide. Majstre, my sme poznali, že si pravdivý a že učíš ceste Božej s pravdivosťou, ako sme čítali. Môžeme my dnes povedať to isté? Na 100%. My dnes môžeme povedať, Páne a majstre, my sme poznali, že ty si sa nezmenil. Ty si ceste Božej učil s pravdivosťou. Ak sme už započali s Mojžišom, tak by sme i hneď mohli priesť priamo ku tomu priamému povolaniu brata Branhama. Nezazlievajte mi to, ale ten istý ohnivý stĺp, ktorý sa zjavil Mojžišovi, sa zjavil bratovi Branhamovi. A Pán povedal, tak, ako boli Mojžišovi dané dve znamenia, tak budú i tebe dané dve znamenia. On bol poslaný. Stalo sa to 7. mája 1946. Vy, milí, Boh na nič nezabudol. A ako už na začiatku bolo povedané, existujú milióny, ktorí veria svojim spôsobom v Ježiša Krista ako svojho spasiteľa. Verme Božím spôsobom a nie len, že sa pravdivo učme o Božej ceste, ale buďme pripravení po nej v pravdivosti i kráčať. A to je teraz ten čas, ktorý pre nás začína. Po Božom poučení so všetkou pravdivosťou a vernosťou Boh vyžaduje od teba a odo mňa, aby sme po tejto ceste Božej, ktorá nám bola jasne ukázaná, boli pripravení kráčať s Božou pravdivosťou a vernosťou v poslušnosti. Tak dospejeme my k tomu, že sa my osobne stretneme s božskou realitou. Možno už trochu predbieham. Ale ten istý oheň, ktorý sa zjavil Mojžišovi v Trňovom kríku, zostúpil neskôr na vrch Sinaj a celý Izrael videl na vlastné oči tento mocný oheň na hore Sinaj. To nám má povedať a poučiť nás, že to, čo Boh začne s jedným mužom, s jedným prorokom, vedie na záver k tomu späť, odkiaľ to poverenie vyšlo, totiž späť ku Bohu. Ako stojí napísané, vtedy vyviedol Mojžiš ľud v ústrety Bohu. Takto doslova stojí napísané. On ich viedol v ústrety Bohu. A tam sa Pán zjavil celému zhromaždeniu, celej cirkvi Izraelovej. Ja verím v to, že teraz na konci tejto poslednej generácie Boh musí vypôsobiť, že to, čo sa stalo jednému jednotlivcovi na začiatku Božieho poverenia, prežijú všetci, ktorí boli týmto Božím poverením uchopení. Oni sa musia dostať do kontaktu s touto božskou skutočnosťou, s touto Božou realitou. Oni musia mať prežitie s touto božskou skutočnosťou. Boh nezačne mocnými vecami a potom skončí veľmi pokorne, ale to, čo si predsa vzal, to i uskutoční. Stopy božskej reality v životoch Božích mužov, ktorí ako nosiči jeho slova, ako vykonávatelia jeho vôle, ako tí, ktorí jeho poverenia nasledovali. Tie stopy sú tu. Po týchto Božích stopách by sme chceli ísť. To je tá božská cesta, ktorá nám je v Svetom písme ukázaná. Vy, milí, počítajme s tým. A už viac nie len tak povrchne, ako nejaká nádej, ale ako presvedčenie viery, že Boh sa nám zjaví tak, ako sa zjavil na počiatku. A ak Boh chce, uvedieme ešte niekoľko príkladov, aby sme si ukázali, aké sú Božie cesty s jeho ľudom. Nebol to Mojžiš, ale Pán, ktorý sa mu zjavil, ktorý s ním hovoril, ktorý mu presne povedal, čo má činiť. A Mojžiš neskôr poverenie vykonal. Pán povedal, ja som Boh tvojho otca, Boh Abraháma, Izáka a Boh Jakoba. A Mojžiš zakryl svoju tvár, lebo sa bál, aby nehľadel na Boha. 2. Mojžišova 3.6 Verš 7. A Hospodin riekol, istotne som videl trápenie svojho ľudu, ktorý je v Egypte, a počul som ich krik pre tých, ktorí ho honia, lebo znám jeho bolesti. A zostúpil som, aby som ho vytrhol z ruky Egypťanov a aby som ho vyviedol z tej zeme hore do zeme dobrej a priestrannej, do zeme oplývajúcej mliekom a medom. Uvedomujete si, čo je v tom poverení obsiahnuté? Pán nehovorí Mojžišovi, ja som teba videl, ty si ten muž, ja ťa teraz pošlem. On hovoril ku Mojžišovi, ale videl ľud. On krik ľudu počul. A ja vám hovorím, ten najväčší Boží prorok s tým najväčším poverením môže stať dnes tu vpredu, a ak krik Božieho ľudu nestúpa k Božiemu trónu, tak nikto nebude môcť nič vykonať. To je tá vec. A tak to tu čítame. Možno by som to mal čítať ešte raz. Tu stojí verš 6. A Mojžiš zakryl svoju tvár, lebo sa bál, aby nehľadel na Boha. A Hospodin riekol, istotne som videl trápenie svojho ľudu. O čo išlo Pánu? O jedného muža? On jedného muža vzal, ale išlo mu o jeho celý ľud. Verte mi dnes večer, Pánu nejde o jedného muža, ktorého berie, jemu ide o jeho celý ľud, ktorý si on sebe vyvolil, ktorý by chcel vyviesť von z otroctva. A s Božou pomocou sme to tak ohlásili, ako čas vykúpenia, čas oslobodenia, jubilejný rok, čas plesania, ktorý nech nám Boh daruje. A ak veríme, a Boh počuje krik svojho ľudu, odpovie. Boh odpovie. A viete, čo sa stalo? V jednom z posledných kázaní brat Branham hovorí, Mojžiš šiel a ľud nebol pripravený prijať ho a museli tam zostať ešte ďalších 40 rokov, až kým neprišiel po druhý krát. Vy, milí, Pán chce do nás všetkých vložiť výkrik núdze. On chce naše volanie, našu biedu, našu potrebu, našu bezmocnosť, našu úbohosť. On to všetko chce vypočuť, chce to vidieť, chce to napraviť, pretože s Božím povolaním a skutočnosťou je vždy spojený nejaký vysoký cieľ. Nie len, aby bol robený hluk, nie len, aby bolo niečo oznámené. S Božím poverením musí byť spojený Boží výsledok. A to posledné poverenie je vyvolanie von, príprava a dokonanie cirkvi nevesty Ježiša Krista. A to musí prísť ako výsledok. Tak v pravde, ako to bol Boh, ktorý to zasľúbenie dal. Verš 7. A Hospodin riekol, istotne som videl trápenie svojho ľudu, ktorý je v Egypte, a počul som ich krik pre tých, ktorí ho honia, lebo znám jeho bolesti. A preto, podľa nemeckého prekladu, som zostúpil, aby som ho vytrhol z ruky Egypťanov a aby som ho vyviedol z tej zeme hore do zeme dobrej a priestranej. Preto, podľa nemeckého prekladu, pretože Boh videl, pretože Boh počul, pretože pociťoval súcit a prišla tá hodina a ten čas. Tak, ako bolo božskou realitou, že Boh dal poverenie, tak musí byť božskou realitou na konci vykonania tohto poverenia prechod do zeme, ktorá oplýva mliekom a medom, naplnenie Božieho zasľúbenia sa musí stať božskou skutočnosťou z milosti. Krik nad našou núdzou, našou biedou, našim otroctvom, ten musí stúpať nahor ku Bohu. Nech Pán to v nás z milosti vypôsobí, pretože nie je to na ňom. Môže to byť len na nás. On je pripravený konať to, čo zasľúbil a vykonať, uskutočniť to, čo si predsavzal. Oboje na začiatku i na konci Božieho volania stojí božská realita. Na počiatku ako zasľúbenie, na konci ako naplnené zasľúbenie, ako skutočnosť z milosti nášho Boha. On nech nás všetkých požehná. Amen. Povstaňme a modlíme sa. Brat Rus, nebeský Otče, ďakujeme Ti z celého srdca za Tvoje drahé a sveté slovo. Pane, stojíme tu pred Tebou ako Tvoj ľud, ako stádo Tvojej ruky. Daj, Pane, že by sme v pravdivosti prišli ku Tebe, o Pane, a šli po Tvojej ceste. Pane, my nevieme, čo činiť, ale Pane, Ty nás i naďalej veď a riaď, pretože Ty si schopen, Pane, nás viesť tak, ako to Ty chceš mať. My by sme chceli počuť Tvoje slovo, nejako tí, ktorí ho odložili a 40 rokov museli putovať púšťou. Pane, o Bože, pomôž nám, daj, že by naše srdcia volali ku Tebe, že by naša túžba bola stále väčšia, že by v našich srdciach povstala žiadosť, Pane, pretože Ty si nedal žiadne prázdne sľuby. Ty vidíš, do akého času sme dorazili, Pane. Ty vidíš núdzu, Ty vieš, čo potrebujeme. Preto zliadame vo viere ku Tebe a Tebe sa klaniame. A prosíme Ťa, pomôž svojmu ľudu, pomôž nám všetkým. Ty vieš, čo chýba každému jednému z nás. Poznáš naše srdcia, naše životy. My Ti všetko prinášame, Pane. I Tie prosby tých, ktorí sa odporučili v modlitbe, ktorí sú chorí, ktorí trpia, Pane. My Ti všetko kladieme, o verný Bože, a vieme, Ty si ten veľký lekár a dnes ešte uzdravuješ, Pane. Vzliadame ku Tebe, Pane, a ďakujeme Ti ešte raz srdečne i za toto vzácne slovo, ktoré sme dnes večer opäť mohli počuť z milosti. Nech prenikne do našich sŕdc. Nech mu neodporujeme, Pane, ale nech mu veríme, Pane. A potom Ty vykonáš to svoje. Príjmi česť a chválu, uctievanie v Ježišovom mene. Haleluja. Amen.